smur og dekk. Velkomin á Patró.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Verðbólga mælist 3,8%, lækkar frá fyrri mánuði þegar hún mælist 4,2%. Þetta kemur fram í tilkynningu Hagstofu Íslands. Vísitala neysluverðs hækkar 0,20% á milli mánuða. Verðbólga hefur verið á niðurleið síðustu 2 ár en hækkaði í síðasta mánuði. Hún mælist sú sama og í mars. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í höfuðstöðum NATO í Brussel þar sem hún fundar með Mark Rutte framkvæmdastjóra bandalagsins. Sameinlegur blaðamannafundur þeirra hófst 20 mínútur fyrir 10. Úkraínu forseti boðar aukna vopnaframleiðslu heima fyrir án þess að tíunda frekar hvaða leiðir verði farnar við hana. Úkraínumenn gerðu þunga dróna atlögu að Rússlandi í nótt.
Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, sagði forgangsmála að bæta í vopnaframleiðslu heima fyrir í kvöld á varpi sínu. Brýnt væri að Úkraína erði sjálfur sér næga á því sviði. Reuters segir Úkraínumenn hafa bætt mjög í drónaframleiðslu síðasta haust og geti nú framleitt yfir 4 milljónir flýgilda árlega. Forsetinn kvaðst ekki reiðubúin að greina í hörgulu frá þessum áætlunum en sagði málið hafa verið rætt í gær á æðstu stöðum innan ríkisstjórnar og hers. Zelensky boðað að rússar fyndu fyrir auknum vopnamætti Úkraínu með nýjum árásardrónum, stýriflögum og loftvarnarbúnaði. 300 úkraínskum drónum var grandaði við Rússlandi undanfarinn sólarhring samkvæmt tilkynningu varnarmálaráðuneytisins á samskiptaforritinu Telegram. 40 drónar voru skotnir niður yfir höfuðborginni Moskvu í gærkvöld og í nótt. Stríðandi fylkingar hafa aukið verulega á drónahernað sinn undanfarið og helgina gerðu rússar umfangsmestu eldflög á drónaárásin á Úkraínu frá upphafi innrásastríðsins.
Markus Þórhallsson sagði frá. Leigubílafyrirtækið Uber hefur keypt stærsta leigubílafyrirtæki Danmerkur, Dan Taxi. Dan Taxi með 3500 bílstjóra og á annað 1000 bíla. Uber byrjaði í Danmerku árið 2014 en hætti tíma rekstri. Þjónustan naut mikilla vinsælda meðal notenda á sínum tíma en mætti líka gagnrýni, einkum frá samkeppnisaðilum. Fyrirtækið var sakað að stunda félagslegt undirboð gagnvart bílstjórum og bílstjórarnir sakaðir að gefa upp rangar upplýsingar á skattframtölum. Síðar var fyrirtækinu gert að greiða sekt upp á 485 milljónir íslenskra króna vegna starfsemi sinnar. Fréttalestri lokið.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Ég áði eina nótt, en áfram stefnir leið, æ geimum trega tá. Ég aðeins tafði hér skeið, en ég maður sviðs og söngva, og ég syng þar sem en borga, ég áðinn annar staðar annað kvöld. Ég fræðar hárar mín, ég valdi forðum veg og þennan veg ég ganga líf. Ef getur skaltu gleyma, vera glöð og reyna dreyma, að hamingja og ást þín býði ég. En þegar ástar söngva syng ég, skal ég syngja fyrir þig, hvað sem finna, áttu eina skilja mig.
það sem dreifir gullin þín gegnum hafa hundra brosum mun ég horfi í augu þín en þegar astar söngva syngi skal ég syngja fyrir þig það sem aðrir í þeim fyrir
Þetta lag þarf að heyrast að minnstakosti einu sinni tvisvar í mánuði. Þetta ofboðsins gott, verði að segja. Björgvin Halldórsson, ég skal syngja fyrir þig og takk fyrir það, segi ég við Björgvin, bara þó nokkuð léttur á því. Úr eldra efni yfir í splungu nýtt, Birnir var að lauma út nýri plötu bara á döfanum og ég veit ekki betur en að það verði plata vikunar hér á Rástu í næstu viku. Platan heitir Dyrnar og ekki nema 21 lag. Þannig að Byrnis fólkið því þarf ekki að leiðast á næstunni. 21 nýtt lag sýndist mér þegar ég rendi gegnum þetta á Spotify gær. Eitt þessara laga er duett samstarf með GDRN. Lagið heitir Sýna mér. Hér Byrnir af nýri plötu.
Þú sýna mér þú sýna mér þú sýna mér þú sýna mér
Þrættan skriðum á undan þér inn í hausnum á mér Hvers konar gjá verður til þegar við Berðum að sé hvað hliðin á sama pening Þú skilur mig samt ekki Á maður alltaf að finna til til þess að finna frið Finna frið Hvernig ég á að takast að finna okkur töp á nýtt Sýndu mig hvernig ég á að tala við þig Svo við tölum saman tungumálið Hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástæða áli Vil ekki innan tóma sem að skila okkur eftir að báli Sýndu mig
Sýndu mig Verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar, allstar Það getur verið svo ræla falleg Stundum sé ég þig Allstar Kom upp úr jörðinni Ég hatt á öryggi baby Ég get verið plökið þig Bíla fyrst höfuð ef ég fyrir löngun Og þú lætur minnst í grönni Þú séð að hjarta aftur í mig Hverði allt fyrir en að lífstíl við Kunnum bara gefa í Erum undan okkar tíð Erum bundin næstu þræði Ljósið rauð kvöld græði Þú ert dýtt að færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svöf Þú gætilega þurft að taka mín gegn Hún sagðist eska menn ég eska mér mest Ég alltaf á leiðin og veist að sér gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttið sér geta ekki að gæn Kottið með niður allt til eru lænt Og nýs í gjóðsett til að segja en ég
Opið helgina, 11-3, útilegumaðurinn Mosó.
Orvis veiðivörur, vandaðar vörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
Þú getur grillað út á palli, þú getur grillað upp á fjalli, þú getur grillað þó það halli, þú getur grillað hvar sem er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
Veldu úti húsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signatur húsgögn, stekkja bakka.
Appið fyrir þig, mömmu þína og pappa, ömmu Bíbí og afa Bóbó, alla. Atlandsolía, app lykillinn að lægra verði.
Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Sepultura do Brasil, oh, dois, três, quatro.
Sepultura, enn einn höllin við síðarenda, 4. júni, miðasala á miðix.is.
Dælum til góðs í dag og ferðumst öruglega. 5 krónur af hverjum seldum lítra renna til Slysavarnafélagsins Landsbjargar. App og lykilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt. Athugið að afslátturinn gildir ekki á þeim 8 OB stöðum sem alltaf eru með lagsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagana 17. til 19. júli. Kökkur á pé, gróa, pítel, duft, hugar á, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Let's go.
Þetta hljómsveitin Skítamórall og lagið ennþá ofsalega fínt. Heitir ennþá fyrir þá sem ekki vissu. Næst ætlum við að heyra í ískri stúlku, kalla sig Símat. Og hún búin að vera að hlaupa og plana upp á síkvæsti hér á Rás 2 með lagið sitt Running and Planning. Takk fyrir það. Hér sprungunýtt lag, heitir Take a Sexy Picture of Me. Þetta heyrir maður ekki oft, held ég.
Bankers too. Let's get up and learn those rules. jam too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence.
Þetta er hljómsveitin The Clash og lag sem heitir The Magnificent Seven. Og þarna voru þeir undir miklum áhrifum frá hiphopinu í New York, Grandmaster Flash and the Furious Five og þessum snillingum. Mick Jones var svo hrifin af þessari tónlistastefnu að hann var farin að ganga með ghetto blaster á öxlinni eins og margir gerðu í þessum bransa. Og hann var komin með nafnið, nafnið Wack Attack. Þarna kemur Wack Attack með boomboxið á öxlinni. Ægilega flott og það talaði að þetta sé fyrsta hvíta rapplagi sem hann náði á lista. Þetta kom út einhverjum sex mánuðum áður en að Blondie og Rapture kemur út. Merkilegu dagur í dag því að þeir héldu tónleika klassliðar í New York þennan dag 1981 og þar einmitt voru Grandmaster Flash and the Furious Five að hita upp fyrir þá sem fór ekki vel í hlustendur og stuðningsfólk The Clash því að þeir voru bara grýttir, það var baulað á þá og áhorfandi vildi komast upp á svið og henda þeim niður á sviðinu og ég, þegar ég las þetta fyrst, þá var ég nokkuð vissum að Grandmaster hefði komið í heimsókn til Bretlands og þeir kannski ekki þekkt hiphopið jafnvel og New York borgar búar, en svo var ekki. það var bara New York sem maður vildi ekki sjá þetta rap upp á sviði. En ef ekki að heyra hér í Grandmaster Flash and the Furious 5 og ég nokk vissum að þeir hafa verið fyrstu til að sampla eða hljóðsneiða þetta lag sem hefur verið samplað miljón sinnum eftir það og ég ætla að vera svo kræfur og segja að þeir hafi verið fyrsti til að sampla hvíta tónlist því að þetta lag er uppalega með hljóðsitinni Tom Tom Club og það var útibú frá Talking Heads og þegar ég var að hugsa þetta þá fór ég að pæla sko í þá daga voru engar reglur með að stela bitum úr öðrum lögum og gefa út það kom mun síðar þannig að ég var löngu búin að ákveða það að Grandmaster Flash and the Furious 5 hefðu stólið þessari línu og skrifað bara á sig en ég var að kíkja hérna á upprunarlegu útgáfuna og þetta eru bara sömu höfundar þeir skrifa ekki einu sinni á sig rapplínurnar en við konnustu þetta hét Genius of Love með Tom Tom Club en hér það It's Nasty We're the chiefs of relief, can tame a wild beast. The finesse of the west, the masterpiece of the east. The boss of cars, the lord of afford. The ones with the platinum vocal cords. We're the science of desire, with a magical mind. The monarch of the dark, in the night of light. We advertise, and specialize. In the exercise, that will energize. The young lady's thighs, cause all the fly guys. Nature's arrived right before their eyes. We're the earl of the wild, and the heir of flame. The duke of death, the mayor of debonair. And every time I'm seen, I got to be clean. I tour around the world to make the people dance. And here's a little message for the ladies in France. Je m'appelle Melie Belle. Donnez-moi la petite mademoiselle. Donnez-moi sing, donnez-moi cease. Donnez-moi oui, no peace. I'm seeing this girl that I just adore. I'm seeing this girl in a way I never saw before. The way she was swaying and doing the swing. I had to let her know just about my thing. I'm the M-R-N-E-double-S. Come on, the fly girl, and put me to a test, and I'll rock you until you give me the rest. I'll keep on it until you start the best. Baheem, in your life, what more can you ask? I bet you can't think of a greater task. I make my light shine on your cloudy days. You can surf if you want to on my wave. I caress your soft body on those mellow nights. A continuous thing till the morning light. It's reality, it's not a dream. It's something less than the best when it's from Raheem. Now it's my turn, so understand that I'm the key Creole and I'm a ladies' man. I don't have a lot of women hanging on my sleeve. Only one fine lady that you better believe. It's like a neck, her name, and that's the truth. I give a lot of things up before I turn her loose. It's just her and me, and that's simple and plain. And that's the only way I'll run my game. Well, I'm a cowboy and I'm the real McCoy. I'm chocolate all over like an almond joy. Bow-legged cool brother, and you will agree. On top of the world, for the lady to see. Gonna hip, gonna hop, gonna rock the spot. Gonna make everybody wanna rock, rock, rock. Gonna do it to the east, wanna do it to the west. Gonna make you relax right up on my chest. Grandmaster Flash is willing and able. He's the king of the cuts on two turntables. He's the grand, grand, the master man. He's so nice with his head, he don't need
almost funny, and it makes better love than a mute makes money.
Þetta er bara miklu betra heldur með myndi Grandmaster Flash and the Furious Five I'm a cowboy Og þessi strákar lag sem heitir It's Nasty, Genius of Love En þeir eru mitt komið fram með hljómsveitinni The Class í New York þennan dag 1981 og voru baulaður og grýttir niður af sviðinu. Fólk var ekki tilbúið í hip-hop. Þeir eru mitt af fyrstu rapplötunni sem ég eignaðist, The Message, með þá Grandmaster Flash and Furious 5. Jesus, hvað það fínt maður. Jæja, áfram höldum við.
Morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rástvö.
Ég man hvað vinir mínu voru ekki alveg að skilja þetta rap.
Aftur á Rástvö á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rástvö, fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Just to keep you, I got blood on my lips.
Ég veit ekki með ykkur, en mér finnst hljóðheimurinn hjá þessu yngra tónlistafólki okkar vera orðin miklu betri heldur bara í gær. Hann sem satt batnar með, eða verður flottari með hverju læginu. Og þarna gott dæmi, við heyrðum Birni áðan af nýju plötunni, en þetta Bríett og lag sem heitir Blood on My Lips. Áfram á Íslandi, áfram á útlensku, hér höfum við Bang Gang.
worship, but then my chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down.
Og lag sem heitir Can't Heat Dance. Ef ég heyri dance í lagi, þá bara léttist ég allur og hef svona gaman að dance. Ef þau vilja fara út að dansa á laugardaginn fyrir norðan, þá má benda ykkur á að hljómsveitin Þokkabót heldur þetta leitu upp á 50 ára afmæli sitt og aldrei verið sprækari segir hér í texta. Og maður lokar að spila fyrir ykkur lag sem á svo vel við akkurat í dag. Þokkabót á græna hattinum á laugardaginn, hér miðvikudagur.
Miðvikudagur og lífið gengur sinn gang. Eins og Guð hefur sjálfur í andverðu hugsa sér það. Manni finnst þetta dálítið skrítið en samt það satt. Því svona hefur það verið og þannig það. Þér gangið hér með þann sama svip og í gær. Ég segir hann í fullhugar dagsinn sem krónunar stífið. Í morgun var haldið upp og þó eignum manns sem oft ekki nó fyrir skuldum, þannig lífið. Og mennirni græða og mennirni tapa á víxl. Og mönnum lánað og engin skuld sína borgi. Malbyggu strætin best múksins hávær að og morgun blaði það skiptir á lækjar borgi.
morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling band. Take me to the hotel, baggage gone, oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Trying to get a hand. Hey, you need a traveling band.
Hljónsveit á ferðalagi, Traveling Band, Creedence Clearwater Revival. Í dag 28. mæ og söngvarinn, höfuðpaurinn, John Fogerty er áttræður í dag. Þið sem eigið ammál í dag, til hamingju með daginn, reynaði að njóta, hafa gaman og lifta sér aðeins upp, allt í lagi, það frí á morgun, uppstigningadagur, En það eru fleiri sem er ammál í. Til að mynda Kylie sjálf hún hvað, 57
Dance It's all I wanna do So won't you dance I'm standing here with you Why won't you move I'll get inside your groove Cause I'm on fire, fire Fire, fire It hurts When you get too close But baby it hurts If love is really good Throws it to the fire
heimur en lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja koffortinn og kassarík falla Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til
Betri Volkswagen Transporter mættur í sýningasal Heklu á Laugavegi. Kíktu við í kaffi. Hekla.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttu til landsins. Bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Gucci fyrir hann. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
Tenways rafhjól, fyrir umhverfið. T2.is
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Í Bíkó finnurðu úrval af garðhúsgögnum sem gera útisvæðið enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Óperan Rakarinn í Sevilla verður sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn í Sambíóunum kringlunni sambíóin.is. Ljúfingar veitingar og einstakt útsýn af pallinum ráða gerði. Stórkaup, fjölbreytta lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf, stórkaup.is. Sjóarinn á Egilsstöðum. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Feldur verkstæði Snorrabraut 56 og Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15. Hamborgarabúllan, höfuð það einfalt, Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegistilboð, Ban Kún hafnar fyrir því. Hádegishlaðborð, Kænan. Kambi og buxur í miklu úrvali, hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Íslandsbanki óskaði í dag eftir samruna viðræðum við Kviku banka. Í kauphallartilkynningu frá Kviku segir að stjórnarformanni og forstjóra hafi í dag borist bréf frá Íslandsbanka þar sem óskaði eftir samruna viðræðum. Þar segir jafnframt að stjórn Kviku muni taka erindið til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Í gær óskaði Arion banki sömuleiðis eftir samruna viðræðum við Kviku. Í tilkynningu Arion banka til kauphallarinnar kom fram að það sé mat stjórnar Arion að samrunu myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Gengið á hlutabréfum bankana hefur í dag verið á uppleið, þar sem afir degi hefur Kvika hækkað tæp 8%, Arion 2,9% og Íslandsbanki 0,8%. Íslensk stjórnvöld ætla að leggja ríkari áherslu á hlutverk sitt innan Atlantshafsbandalagsins og einblýna á að efla þá styrkleika sem í því felast. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á sameinlegum blaðamannafundi með Mark Rutte framkvæmdastjóra NATO í dag.
There's not going to be a structural shift as to how we spend our money. It makes more sense for us to continue to strengthen what we're already good at, which is defense-related investment and spending.
Kristrún sagði ekki von á mikilli stefnubreytingu hvað varðar útgjöld Íslands til varnarmála. Skynsamlegra væri að leggja enn ríkari áherslu á styrkleika Íslands meðal annars framlög og fjárfestingar til varnarmála og að veita aðstöðu til heræfinga annarra ríkja. Fasteignamat á Íslandi hækkar 9,2% á milli ára. Mesta hækkunin á Suðurnesjum og á Norðurlandi. Íbúðir hækka 10,2% að meðaltali en atvinnuhúsnæði 4,8%. Fasteignamat hærra en brunabótamat í fyrsta sinn frá árinu 2007. Stjórnsýsla Ísafjarðarbæjar breytist lítið þó að ílistin hafi ekki lengur meiri hluta í sveitarstjórn. Gylfi Ólafsson verður áfram formaður bæjarráðs og Sigríður Júlía Brynleifsdóttir áfram bæjarstjóri. Þetta staðfestir Sigríður í dagbók bæjarstjóra á VF Ísafjarðarbæjar. Minni hlutin styður þetta, það eru tveir fulltrúar sjálfstæðisflokks og tveir fulltrúar framsóknarflokks. Fymti fulltrúi ílistans sem áður hafði hreinan meiri hluta klauf sig frá framboðinu í síðustu viku. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20 og yfirlit hádegisfrétta klukkan 12. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Við erum eftir að heyra lag af plötu vikunar Sycamore Tree og platan heitir Scream. Við ætlum að heyra í listamanni sem lést fyrir tæpum 30 árum síðan en í fullu fjöri í dag. Ætlum að heyra í einu af ammælisbörnunum sem þekktastu fyrir að vera í ákveðinni hljónsveit en gaf út plötu fyrir rosalega mörgum árum síðan. 46 ára eða eitthvað svo leis og kannski margir búin að gleyma henni og flestir muna bara eftir þessu ammælisbarni sem liðsmanni í ákveðnu tríói og margt fleira skemmtilegt. Það verður allt í lagi hér.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum eitthvað staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða. Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Það allt
ég þarf að skrifa undir pappírana og hringi rándýralfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar himnarnir er að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að
Óskar og Benni Hem Hem allt í lagi þetta er bara flott, allt í lagi en aftur í ammælisbörnin Helgi P heitir að vísu Helgi Pétursson en hann var alltaf kallaður Helgi P hann er 76 ára í dag og hann hóf störf sem kontrabassa leikar og söngari í hljómsveitinni Rio Trio fyrir 60 árum síðan ekki nema og þá var hann ansi ungur og átti öruglega erut með að ráða við þetta reisa hljóðfæri sem kontrabassi er hann hefur náttúrulega verið með Rio Trionu alla tíð og þetta er náttúrulega eitt þekktasta nú, þetta rund allt náður, gaman að því þekktasta tríó Íslandsögunar og hann gaf út líka sóloplötur ég má nú ekki eftir þeirri seinni sem kom víst út 2004 samkvæmt discogs.com en fyrirplatan kom út 1979 og þar hljómaði lag ótt og títt hélt ég í útvarpinu en ég man ekki til þess að ég hafi mikið hlustað á rás eitt í gamla daga en þetta er sterk minning og frábært lag. Ég skil ekki af hverju yngri íslenski listamenn eru ekki búin að endurgera og svona aðeins rifja upp. Helgi Pétursson oft nefndur þegar að sonur hans Snorri Helga var spilaður í útvarpi. Já, þetta er sonur hans Helga P. Nú er þetta kannski meira Helgi P. sem er pappans Snorra Helga. Sama kort, þá var hann afmæli í dag og við segjum til hamingju. Þú ert indi. Indi mitt í. Lagið heitir Þú ert. Þetta er geggja, sko. Aðeins bæti í bakgræð þetta kannski.
Þú ert indi mitt í húst og besta. Þú ert ástar norsi mitt nýtt. Þú ert sólrún.